Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang mengizinkan setiap orang memahami dan mematuhi jalan kebenaran yang telah dibuatnya, serta memperoleh damai yang sejati bersama dengan Dia selama-lamanya. Pada pelajaran kita yang lalu, kita telah melihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati yang telah dikubur selama 4 hari. Kuasa maut bukan persoalan bagi Yesus, karena Yesus sendiri dulu dan sekarang adalah kebangkitan dan hidup. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Injil untuk melihat bagaimana Yesus masuk Yerusalem, di mana ia akan dibunuh. Ia sudah mengetahui apa yang akan terjadi atas dirinya. Ia tahu bahwa pemimpin-pemimpin agama Yahudi akan menyerahkan dirinya kepada orang-orang Romawi yang akan menyiksa dan menyalibkannya di kayu salib. Namun, pengetahuan itu tidak menghambatnya untuk pergi ke Yerusalem. Mengapa Yesus berketetapan hati untuk pergi ke Yerusalem? Dia melakukan hal itu guna menyerahkan dirinya kepada mereka yang ingin membunuhnya. Hal ini mengherankan seandainya saudara tahu bahwa di kota tertentu orang-orang ingin menyiksa dan membunuh saudara. Apakah saudara tetap akan pergi ke kota itu? Itulah yang dilakukan oleh Yesus Al-Masih. Yesus mengetahui bahwa alasan kehadirannya adalah untuk mati sebagai korban bagi dosa dunia ini. Yesus tidak datang ke dunia ini untuk mencari kesempatan pribadi, tetapi untuk memenuhi apa yang para nabi telah tulis jauh sebelumnya mengenai dirinya, bahwa Mesias akan menderita dan meneteskan darah di luar Yerusalem, di gunung di mana Abraham mempersembahkan seekor anak domba sebagai pengganti anaknya. Adalah perlu bahwa simbolisme korban terpenuhi dalam Yesus. Itulah sebabnya Yesus pergi ke Yerusalem, kota yang baginya adalah sebuah sarang singa-singa yang lapar, yang sedang menunggu mangsanya. Nah, sekarang marilah kita melanjutkan studi kita tentang kitab Injil yang berkata, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan ia berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai anak manusia akan digenapi. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Lukas pasal yang ke-18. Akan tetapi, mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun, semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti lalu menyuruh membawa orang itu kepadanya. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" jawab orang itu. "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikut dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu lalu memuji Allah. Lukas 19 berkata, beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu," jawabnya. "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kata itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Matius 21 berkata, Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyaut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam Bait Allah itu dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu dan anak-anak yang berseru dalam Bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Mereka marah karena hosana berarti Allah menyelamatkan kita, kata yang digunakan untuk memuji Allah saja. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu, dan mereka berusaha untuk membinasakan dia, sebab mereka takut kepadanya, melihat orang banyak takjub akan pengajarannya. Yohanes pasal yang ke-12. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam dunia saat ini. Bapa, muliakanlah namamu." Maka terdengarlah suara dari surga, "Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi." Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Mari kita berhenti sejenak di sini. Kita lihat bagaimana Yesus masuk Yerusalem mengendari seekor keledai muda dan bagaimana kerumunan orang-orang Yahudi memuji dan mengelung-elungkannya, menginginkannya menjadi raja mereka. Tetapi orang-orang tidak mengerti mengapa Yesus memasuki Yerusalem. Bahkan murid-murid Yesus tidak tahu apa yang akan terjadi. Mereka berharap Yesus akan menyelamatkan orang-orang Yahudi dari kendali musuh mereka, yaitu orang-orang Romawi. Tetapi bukan itu alasan Yesus datang ke dunia. Yesus tidak datang untuk menghancurkan kekaisaran Roma, tetapi untuk menghancurkan kerajaan setan. Dia tidak turun ke dunia untuk mengubah dunia yang jahat ini, tetapi untuk mengubah hati manusia. Satu hari nanti, Yesus akan kembali untuk menghakimi umat manusia dan untuk memulihkan kembali dunia yang diciptakannya. Tetapi, ketika ia datang ke dunia pertama kali, ia datang untuk mati sebagai korban. Ia datang untuk menyelamatkan anak-anak Adam dari hukuman atas dosa mereka, seperti yang telah Allah janjikan lewat nabi-nabinya jauh sebelumnya. Melanjutkan kisah ini, kita membaca Injil Lukas pasal yang ke-19. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam Bait Allah, imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan mendengarkan dia. Lukas pasal yang ke-20. Pada satu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepada kamu, katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Lalu mereka menjawab, bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu, ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya, ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dengan mereka. Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Apakah saudara mengerti arti dari perumpamaan ini? Dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menyamakan Allah sebagai pemilik kebun. Kebun anggur itu adalah bangsa Israel. Para penggarap jahat itu menggambarkan pemimpin-pemimpin agama orang Yahudi. Para hamba yang dikirim oleh pemilik kebun untuk mengumpulkan anggur yang dianiaya oleh penggarap adalah para nabi. Anak pemilik kebun yang dibunuh oleh para penggarap menggambarkan Mesias, yaitu Yesus. Kita bisa mengerti mengapa imam-imam dan ahli-ahli Taurat menjadi sangat marah. Mereka tidak tahu benar bahwa Yesus berbicara mengenai mereka. Mereka tahu bahwa Yesus menyamakan mereka dengan para penggarap jahat yang menganiaya para hamba pemilik kebun dan pada akhirnya membunuh anaknya. Demikian Yesus menyebut mereka sebagai orang-orang yang mengabaikan kata-kata para nabi dan sebagai orang-orang yang akan membunuh Mesias. Yesus tidak saja menceritakan perumpamaan itu kepada mereka, tetapi ia juga mengutip apa yang tertulis mengenai dirinya dalam kitab Mazmur. Demikianlah Yesus memperingatkan para pemimpin agama tersebut bahwa penyelamat yang mereka tolak dan yang direncanakan untuk mati pada akhirnya akan menjadi hakim mereka. Terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Semoga pada pelajaran berikutnya kita akan lanjutkan dengan cerita mengagumkan tentang Yesus dan para pemimpin agama. Tuhan memberkati saudara, sementara saudara merenungkan apa yang dinyatakan Injil mengenai Mesias. Ia telah ada dalam dunia dan dunia telah dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya.